Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалому алейкум, кадырдан тыңлаушылар. Сизди Хакыйкат жолу эситтирүүн тыңлауга чакырабыз. Бүгүндө бул жер жүзүнө нур болуп келген Иса Масих хакында хабарыбызды давам эттиребиз. Хабарды Абджали алып барады.
Ассалому алейкум, кадырлы радио тыңлаушылар. Сиздин ички дүйнөңүзгө тынычлык, денеңизге саулык тилейбиз. Биз өткөндөгү эстирүүбүздө бир ажайып окуя тууралуу айткан эдик. Исанын төрт түсүнүн өзгергенин айткан эдик. Исанын төрт түсү өзгөрдү. Кимилерде аппак түс кийинип, жаркырап кетти. Усулайынча, үч шакирти менен бирге тау басында болгонда Кудайдын улуу салтанаты көрүндү. Ага, хакыйкатында да Кудайдан чыга турган һәм аспандагы Кудайдын тахтын жактыландырып туратын нурду Иса шашып турду. Муса менен Израилдар Шөлстанды кезип жүргөндө, Мухаддис шатырдын эң мухаддис бөлмөсүн толтурган Кудайдын улуу салтанаты энди Исанын үстүндө болгон. Бирок адамдар аны көрө алмады. Сол вакытта Кудай үч шакирттин көз алдында аз-маз вакыт өзүнүн Исадагы улуу салтанатын көрсөттү. Тап сол вакытта Кудай Исага анын Иерусалимде өлө турганын жеткизүү үчүн ага өзүнүн эки пайгамбары Муса менен Илиясты жиберди. Сол вакытта тауды бир нурлу булт каплап, Кудай былай деди: "Бул менин таңлап алган улум, анын айтканын тыңлаңлар." Кудай эмне үчүн ушу ажайып нерсени Петр, Яхып һәм Юханның көзінше эсіледі. Бұл әжайып көрініс арқалы Құдай осы үш гуаға Исаның расында да Құдайдың ұлы екенін һәм олардың оны тыңлауы керек екенлігін көрсетті. Бұл хақиқи дәлел болған. Мухаддис кітапта былай айтылған: "Кімде кім ұлды құрметлемесе, оны жіберген әкені де құрмет етпеген болады." Юхан жазған хош хабар 5-ші бап 23-ші аятта. Кудай айымгы заманларда пайгамбарлар аркалы көп мәртебе һәм һәр төрле жоллар менен ата-бабаларыбызга сөйлеген эди. Ал бул соңгу вакытларда болса, Кудай бизлерге өз улу Иса аркалы сөйледи. Кудай өз улун пүткүл барлыктын мираскору этип белгилеп, ал аркалы пүткүл дүйнөнү жараткан эди. Кудайдын улу Кудайдын салтанатынын жаркыраган нуру болуп, ал Кудайдын табиятынын хакыйкаттан кандай экенин көрсөтөт. Ал өзүнүң кудуретли сөзү менен бүткүл барлыкты сактап тур. Ал өзүн курбан этип, бизлерди күнөөлөрүбүздөн тазалагандан соң, жогорудагы кудуретли Кудайдын оң тарапына отурду. Еврейлерге арналган хат, 1-чи бап, 1-3-кө чейинки аятлар. Энди тауда Исадан көрүнгөн Кудайдын улуу салтанатынын гуасы болгон Петр менен Юханнын хатларынан үзүндүлөрдү окуйбыз. Петр елчи былай деп жазды: "Бизлер Иемиз Иса Масихтин кудуретин һәм кайта келуун сизлерге мәлим эткенимизде яттан ойлап табылган аңызларга тикарланбадык. Ал анын улулугун өз көзлерибиз менен көргөн эдик. Себеби кудуретли һәм улуу Кудайдан Исага "Бул менин сүйүклүү улум, мен оган ырзаман" деген саза эстилгенде, ал Кудай экиден даңк һәм салтанат алды. Анын менен бирге Мухаддис тауда болганыбызда аспандан келген усу сазаны бизлер де эситтик. Петрдин 2-чи каты, 1-чи бап, 16-18-ге дейінгі айтылар. Юхан елші былай деп жазды: "Ең бастан бар болған өмір сөзі хақында оны есіткенімізді, өз көздерімізбенен көргенімізді һәм анықлап көріп, оған қолларымызды тигізгенімізді сіздерге жарилап атырмыз. Өмір ашық көрінді. Бізлер оны көрдік һәм ол туралы гуалық беріп атырмыз. Әкеменен бірге болып, бізлерге көрінген мәңгілік өмірді сіздерге жарилап атырмыз. Бізлер оның ұлылығын, әкеден келген мейірім һәм хақиқатқа толы болған жалғыз ұлдың ұлылығын көрдік." Юханның 1-ші хаты. Юхан жазған хош хабардың ішінде мынаны оқимыз: "Иса шәкіртлерінің алдында бүкіл кітапта жазылмаған басқа да көп караматлар істеді. Бірақ бұлар сіздердің Исаның Масих, Құдайдың ұлы екеніне сеніңіз үшін һәм сеніп оның атымен өмірге ие болуыңыз үшін жазылды." Юхан жазған хош хабар 20-ші бап 30-31-ші аятлар. Қадірлі радио тыңдаушылар, Құдай сізге осы ахметлі хақиқатты түсіндіргісі келеді. Мухаддис кітапта былай жазылған: "Өз табиаты бойынша жасайтын адам Құдайдың рухы беретін нәрселерді қабыл етпейді. Себебі ол бұларды ақмақлық деп санайды. оларды тек мухадис рухтың жәрдемінде түсінуі керек болғанлықтан ол түсіне алмайды. Дегенменен, біздер рухи жетіскен адамлар арасында дана сөздер сөйлейміз. Бірақ бұл даналық осы дүнияның һәм оның өткінші хүкімдарларының даналығы емес. Біздер Құдайдың жасырын һәм сырлы болған даналығы хақында сөз етіп атырмыз. Құдай дүнияны жаратпастан бұрын оны біздердің даңққа ерісуіміз үшін арнап қойған еді. Бұл даналықты осы дүниедегі хүкімдарлардың ешбірі түсінбеді. Егер түсінгенде, ұлы иемізді Атанақ ағашқа шегелемеген болар еді. Коринфлерге арналған 1-ші хат, 2-ші бап, 14-ші аят. Енді Инжилді оқуды давам еттірейік. Хош хабарда Исаға сенушілер бағынышлы һәм қарны тоқ қойлар сияқты деп айтылады. Осыған дейін пайғамбарлар жазбаларынан Құдайдың адамдарды шопансыз қойларға салыстырғанын бірнеше мәрте көрдік. Бірақ адамдардың шопансыз қойлар сияқты өліп кеткенін Құдай қалемейді. Сол себептен де оларды туру жолменен жүргізіп, шайтан, күнә, өлім һәм дозақ сияқты жауыз дұшпандардан құтқару үшін Құдай аспаннан жақсы шопанды жіберді. Бұл жақсы шопанның кім екенін сіз білесіз бе? Олай болса, Юхан жазған хош хабардың 10-ші бабын оқимыз. Сіздерге шынын хақиқатын айтаман. Кім қой қораға қапыдан кірмей, басқа жерден асырылып түссе, ол ұры һәм басқыншы. Ал қапыдан кірген адам қойлардың шопаны. Иса оларға осы тымсалды айтып берді, бірақ олар Исаның не айтпақшы болғанын түсінбеді. Мен қапыман, кімде кім мен арқалы кірсе құтқарылады. Ол кіреді, шығады һәм жайлау табады. Ұры тек ұрлау, өлтіру һәм набыт қылу үшін келеді. Бірақ мен олар өмірге ие болу үшін, дәулетті өмірге ие болу үшін келдім. Мен жақсы шопанмын. Жақсы шопан қойлар үшін жанын береді. Ал жалланған адам қойлардың шопаны һәм иесі емес. Сондықтан ол қасқырдың кеатырғанын көріп, қойларды тасылап қашып кетеді. Ал қасқыр қойларға шабуыл жасап, тарқатып жібереді. Өйткен ол жалланған адам болғанлықтан қойларды қайғырмай қашып кетеді. Мен жақсы шопанмын. Әкемнің мені білетұғыны һәм менің әкемді білетұғыным сияқты мен де қойларымды білемін. Олар да мені біледі. Мен қойларым үшін жанымды беремін. Менің бұл қорадан болмаған басқа да қойларым бар. Оларды да алып келуім тиіс. Олар менің даусымды естеді. Сонда бір шопаны бар, бір сүру болады. Мен жанымды қайтып алу үшін беремін. Сондықтан әкем мені сүйеді. Жанымды менен ешкім тартып ала алмайды, бірақ мен оны өзім беремін. Менде оны беруге де, қайтып алуға да билік бар. Бұл бұйрықты мен әкемнен алдым. Осы сөздер себепті яхудилер арасында және бөліну пайда болды. Олардың көбісі оны жын ұрған, оның есі дұрыс емес, неге оны тыңлап тұрсыздар деді. Ал басқалары, бұл жын адамның сөздері емес. Жын соқырдың көздерін аша ала ма деді. Сол уақытта Иерусалимде ибадатхананы бағышлау байрамы болды. Қыс еді. Иса ибадатханада Сүлейманның айуанында жүрген еді. Яхуди басшылары оның атрапына жиналып, қаншаға дейін біздерді түсінбеушілікке саласаң, егер сен Масих болсаң, бізлерге ашығын айт деді. Иса оларға жауап беріп былай деді: Мен сіздерге айттым, бірақ сіздер сенбей атырсыздар. Әкемнің аты менен қылған істерім мен туралы гуалық беріп атыр, бірақ та сіздер сенбей атырсыздар. Себебі сіздер менің қойларым емессіздер. Менің қойларым даусыма құлақ асады. Мен оларды білемін, олар менің ізіме ереді. Мен оларға мәңгілік өмір беремін, һәм олар ешқашан набыт болмайды. Ешкім оларды менің қолымнан тартып ала алмайды. Оларды маған берген әкем Хәммеден ұлы. Әкемнің қолынан оларды ешкім тартып ала алмайды. Мен һәм әкем бірміз. Юхан жазған хош хабар 10-ші бап 1-ші, 2-ші, 6-ші және 9-дан 30-ға дейінгі аятлар. Міне, қадірлі радио тыңдаушы, Исаның яхудилерге не айтқанын естідіңіз бе? Исаның айтқан сөздерінің барлығын талқылауға бүгін уақытымыз жетпейді. Біз ендігі естірімізде барлық диққатымызды қойлар кіретұғын қапы һәм жақсы шопан деген екі тақырыпқа аударатұғын боламыз. Ал сіз мухадис кітаптан Юхан жазған хош хабардың 10-ші бабын оқып, осы үзінді туралы ойланып, өз ойыңызбенен басқалармен бөлісіңіз. Һәм бізге хат жазып жіберіңіз. Ұсының менен бізге ажыратылған уақыт өз мәресіне жетті. Ендігі аптеде Хауа толқынында ұшырасқанша, сау аман болыңыз. Құдай иеміз сізге яр болсын.
Менің рухым оянған, қалай ғана ұмытарман бұл жылды. Жүрегіме
Dostlarım, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге, Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сіздерді жарылқасын, қадірдан тыңлаушылар.